Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
З самых даўніх часоў над калыскай дзіцяці гучаў голас маці ці бабулі, і каб гэтае песеннае майстэрства беларускіх калыханак не загінула, цэнтр беларускай культуры ў Беластоку правіў адмысловыя майстар-класы. Анна Пятраўская, вітаю ў перадачы пад знакам пагоні. Цягам бліжэйшых хвілін сустрэнемся з аматарамі беларускіх калыханак, пабываем таксама на юбілейным канцэрце 25-годдзя гурту «Рима». У суботу і нядзелю Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку правёў першы з заняткаў з серыі майстар-класаў па традыцыйных спевах пад назвай «Пісні беласточчыны». Адмысловая ўвага была нададзеная калыханкам, якія былі ўзятыя з фанаграфічных архіваў вядомага беластоцкага фалькларыста Шчапана Копы.
«Аз фартушка зраблю дзверы, сама лягу на пастелі».
Нічога не ведала, добрыя калыханкі, мы тут усе ўжо паснулі, як тыя гулі. Яны досыць простыя, але трэба іх усе запомніць, бо яны падобныя па мелодыях, а розніца. А бывае ў межах адной калыханкі там такі радок туды пайшоў, а пры паўторы туды пайшоў. І гэта трэба ўсё прызапомніць, якая бабця ці мама заспявала, потым паўтарыла, так гэтыя калыханкі і ўтвараліся. І, напэўна, калі бы я спявала сваім дзецям, то я бы таксама то так заспявала, то так, і ўсё было бы прыкладна правільна. Вопыт назбіраўся, буду спяваць усім. Галоўнае самой не заснуць, таму што яны усыпляльныя такія спевы.
Калыханак ведаў пару штук. Гулі-гулі, усе паснулі, але да сённяшняга дня не ведаў, што азначае слова гулі. Гулі – гэта куры. Куры і радзей – гэта галубы. Раней проста гэта было слова, якое не мела для мяне ніякага значэння. Я не спяваў. Мама дзяцей спявала. Гэта выдатна, таму што гэта далучэнне да сваёй культуры. Дагэтуль я ніколі не быў на падобных мерапрыемствах, на падобных імпрэзах, і гэта проста выдатна, проста цяжка выразіць. Я в захапленні.
Ду-ду-ду-ду-ду-ду, прадаў козёл бараду. Нашто прадаў бараду, коску купіці. Нашто коску купіць, сенко касіці.
Я прадстаўляю калыханкі, якія выбрала з архіва Степаны Копы, каторы ён мне калісьці даручыў лічбаваць.
Беларуская фалькларыстка ды майстрыха традыцыйнага спеву Ірына Мазюк.
Я лічбавала і знайшла там от цэлы шэраг цудоўнейшых калыханак, такімі слупочкам на 50 старонак іх набрала і, ну, выбрала з іх там нейкія самыя адметныя. Яны ж ёсць і ў кніжках Степана Копы, тэксты і ноты, а тут мы ад жывога гука, таму што жывы гук ён нясе вельмі шмат такіх асаблівасцяў праўдзівых, спеўных. Праз ноты ўжо гэтыя асаблівасці не праходзяць. Паколькі ў мяне ёсць майстар-клас свой з калыханкамі, якія я запісала ў розных раёнах Беларусі, то, ну, мне было вельмі цікава параўноўваць, пачуць нешта новае, новага шмат, ёсць адрозненні такія рэгіянальныя, ёсць шмат агульнага, вельмі шмат агульнага, асабліва на ўзроўні герояў. Каткоў, куры, гулі, ну і такія выканальніцкія асаблівасці ёсць. Гэты майстар-клас, гэта менавіта складаецца з калыханак, якія былі запісаны на Беласточчыне.
Першы раз чую гэтыя калыханкі, але вельмі мне спадабаліся, і вось, як бачыце, на мне ляжыць дзіцё, ёй 2 гады, і яна спіць, так што бачу практычнае значэнне і збіраюся выконваць іх дома. Дарэчы, што цікава, таксама мясцовыя песні, я ўжо ёй троху співаю, і падабаецца вельмі, як я была мала-мала. Калыхала мяне мама, вельмі падабаецца засынаць пад гэтую песню таксама. Вось, так што троху яна ўжо ведае і таксама засынае пад гэтую песню. Безумоўна патрэбна, як мінімум мне. Каму яшчэ? Но насамрэч, я думаю, што тут больш для такой агульнай асветы. Гэта цікава, гэта карані, гэта памятаць. Ну, для мяне гэта важна менавіта з гэтага пункту гледжання. Ну, і з практычнага, як я ўжо казала, так магу ўжываць.
На што кароўку карміць, малачко даіці. Нашто малачко даіць, трэба манечку паіць. Дулі-дулі калышу, як у станеш панашу, а як заснеш, не буду колыхаць і забуду.
Вельмі шмат агульнага і адны і тыя ж лады, бывае адны і тыя ж рытмовыя малюнкі, вельмі шмат агульнага. Ну і як заўсёды ў кожнай культуры знаходзіцца нешта асаблівае, адмысловае, асабістае ад спявачкі, скажам. Аднолькавае, мабыць, не толькі на тэрыторыі Беларусі, Падляшша, там шмат будзе нейкіх агульных рысаў.
А калыханкі яшчэ жывуць, ці ўжо лепш проста нажаць кнопку і музыка ляціць з тэлефонаў?
Ну, калыхан, якія спяваюць твае родныя, это ж зусім іншае. То есть, калі калыханкі ў гук укладаецца яшчэ і любоў, адносіны, цеплыня, дзіцё ж яно ж разумее, чый голас гучыць. Гэта вельмі важна. Мне здаецца, у часы штучнага інтэлекта ўсё больш і больш будзе надавацца ўвазе вот такому асабістаму. Ну, урэшце будуць гаварыць пра вот эту вот нейкую поле псіхалагічнае, матэрыю ці яшчэ як від матэрыі. І менавіта на гэтым узроўні можна нешта, як кажуць, ужо закладаць, укладаць. А акрамя таго, это гісторыя. Напевы, вот гэтыя праўдзівыя, менавіта з голаса, з тэмбра. Это ж нейкія універсалі касмічныя там укладзены.
Я не ведала, што на Падлашшы былі калыханкі. Пабачыла тое агучэнне в інтэрнэце, што будзе майстар-клас. І як пабачыла, што будзе майстар-клас з Ірынай, вельмі, вельмі многа знае спецыялістка в тай матэрі. І я пытала бабці, дзядка, што ў нас былі якісь калыханкі, вони вже не памятаюць. Так же то була несподянка такая.
Вже та такое забытае трохи майстерства, правда?
Так, так, вже могу калыхаць.
Організатори планують продовжить серію майстер-класів, присвячених традиційним співам Падляшша. На протягу года Центр білоруської культури проведе занятки по абрадових падляцьких піснях, великодних, летніх піснях ураджаю, в'ящельних декалятках. Гэта была ўнікальная магчымасць ажывіць успаміны, супольна заспяваць песні ды сустрэцца з сябрамі, якіх даўно не бачылі. Рима – рок-гурт з гарадка, які прадстаўляе беларускую музычную сцэну Беласточчыны, лаўрэат фестывалю Басовішча, які выступаў таксама на найбольшым оўпэн-эры ў Польшчы прыстанак Вудсток, адсвяткаваў свой юбілей – 25-годдзе.
Андрей Паплаўскі. Пачатак быў такі сам, як і канец. Жа не вядома, калі пачалося, так само, як і не вядома, калі ўсё разышлося, бо мы спатыкаліся якбы на рэпетыцыях тут у Дому культуры ў гарадку. Мы цэлы час якбы так само сябравалі з сабой, калі ўжо ўсе раз'ехаліся ў Біосток і далай па швеці. За работой. Курс перестал с дня на день існаваць, не было якогось такого развязання типового, что не мели часу просто для себе, на музыку. Калі уже отгадывали дзяцей, кожны знайшоў свое месца. Час знайшоўся на тое, каб паўспамінаць, ну і можа заграць адзін концерт, можа не болей.
Значыцца, юбілей гэта рэактывацыя?
То за вялікае слова рэактывацыя, не ведаю, чы гэта рэактывацыя, бо не гаварылі пра тое, чы будзем далей існаваць, забачым.
Пачалося ад Басовішча, але ўсё ж такі маеце чым пахваліцца. Здаецца, 4 альбомы, перша касета была.
3 дыскі, 1 касета, ну 4 альбомы. Тых успамінаў ёсць шмат, і то добрых успамінаў. Мы сябравалі з сабой дзень у дзень.
Калі ідзе пра песні, пра мову была і польская, але ўсё ж такі шмат гэтай беларускай.
По-своєму співали, так як хлопці з городка. Ми так само і говорили по-своєму. Я думаю, що шмат молодих людей, дякуючи тому, що ми співали по-білоруську, перестали устидатися, говориш по-своєму. Хочали хатам ханариться.
Я про Риму чув вельми шмат, коли приїжджав ще на Басовище, так само некілька разів був на виступах. І ось коли довідався, що гурт знову собрався, а я люблю такі історії, коли хлопці прослідовують перепинку, особливо такі в годах, збираються і знову граються, як некалі дають імпет своїм фанатам старим нагадати ті гади Басовіща і свою молодості. Ось, і коли довідався, то вирішив, що треба обов'язково приїхати послухати. Тим більше, що і нагода така, 25 років, чверть століття, подумати стільки. Ну. Тому жадаю Римі збиратися не тільки раз на 25 років, а збиратися частіше і частіше і радувати своїх вірних фанатів своєю творчістю.
Ну, люблю гати заспав, і всі мої знайомі, ребята, добрые музыканты. Много лет их не бачил.
Слухал от початку, как тут у своих сторонах был. Та целый час слухал, выхвалился на этом. Само тут мы, как то кажется, локально на басовище танцевали, гуляли при их от початку. Так и добро вспомнить это все, эти молодые лета, как хлопцы тут играли. Думаю, чтобы трошки в ином часе, они теперь играли там, может, и не играли по Польсе, а где и на свете можно было их почуть. Файно, что забрались, файно, что припомнить это. Так же и это наша культура, это белорусская, что хлопцы забрались, играли и промывали городок, и все это, что повинно быть.
Мы знаем я с самых початков, когда басовище было на этой платформе, которая нас всех сполучала, я объединяла.
Илона Карпюк.
Так что помню, безумовно, все первые выступы на басовище. Пошла, шмат концертов, шмат супольных дорог, бо Илон Френс так само без музыка в Риме не сварилася б, не існавала. Наші шляхи, напевно, сплетені між собою. А при тим, я ще у часах, коли я співала у групі 505, так само з Рима, я зустрікаюся на одній сцені неодноючи. Гэта сильна сувязь, така релація і сябровська я у тим ліку, музична я, і городоцька я. Городок, напевно, таке місце культуротворче для нас було усіх. При відкритості гэтага місця, Дома культури городку, зараз центра, чували себе просто усе, як у себе. І абсолютно могли бути усе собою. Усі добре було тут разом зустрікатися, грати і пішла нести десь там далі те, чим займалися разом у тих сябровських колах. Треба сказати, що Ірина розв'язалася як гурт. Це тільки просто такий момент, хіба пішла 40 рефлектування на кон того, чим у житті займалися, що було для нас важним. І тому така ідея з'явилася, давайте зустрінемося у там концертному тут варіанті на сцені з нагоди гэтага 25 годзе, ну, бо Ріма фактично амаль 10 годов уже немає. Ми просто розійшліся, кожен займався іншим проектом. І гэта, напевно, такі пари просто серця. І гэта така пригода до нас.
І давно не бачилися, кожен роз'їхався по своїй стороні. Я живу в городку, на гэтым праві місці, що грали Ріма у Барику. Там повстало нове сідле наше, і там живу. І, власне, ще коло мене, що вчасно мешкали, ну, то, власне, з зеспову Рима.
Сентимент застався, хотілося, так, якби, прийти?
Так, хотілося послухати цієї музики, поглядіти, як виглядають колеги, як виглядає зеспов зараз, бо давно у нас ніхто не співав, так? Прийшов поглядіти. У нас тут дискополо гуляють, так, співають локальні зеспови, а то такий свій, з гетих сторон, з городка, хлопаки з городка створили свій зеспов і... І рокове чи не рокове, але хороша музика грають.
Я пам'ятаю ще у Барику перші басовище. Бачила Риму, сусіда Андрея, бо мій сусід грає на бубнах. Чешуся, що можу їх побачити після перепинку.
Тут у городку ще знайомі, а для нас хвала, гонор і все добре, що хлопці з городка грали і так добре грали. І думаю, що знову будуть грати. Завжди каяжу Риму з басовища, а басовище у городку – це такий великий праздник для молодежі. Рима була добрим таким городоцьким акцентом цього фестивалю. Хотів би, щоб Рима далі грала, бо то це я наші хлопці, знайомі, а я з вокаліста учився у їхній класі, так що кибіцюю моцно і тримаю кчуки, щоб далі грали і нам гуляли.
Ми, як редакція передачі «Под знаком погоні», так само жадаєм, каб гурт Рима реактивувався, де дочекався музичних чергових юбілеїв. Як буде далі? Побачим. Сьогодні за супольно проведений час дякує Анна Петровська. Завтра передача «Под знаком погоні» у 18.45. Усього вам доброго, де до зустрічі у ефірі.